របាយការណ៍របស់សម្ព័ន្ធបងប្អូនស្រីដែលជាបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន4ធ្វើការងារលើកស្ទួយសិទ្ធិស្ត្រីបានធ្វើការអង្កេតរយៈពេល6ខែចាប់ពីខែតុលាឆ្នាំ2017រហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ2018តាមរយៈកាសែតមានវ័យចំណាស់នៅក្នុងប្រទេសបណ្ដាញសង្គមនិងរបាយការណ៍ពីអង្គការជាដៃគូរបស់ខ្លួនបានរកឃើញថាជាមធ្យមស្ត្រីនិងកុមារត្រូវបានរំលោភបំពានផ្លូវភេទមួយករណីក្នុងមួយថ្ងៃស្របពេលដែលមានការបង្ហាញរបាយការណ៍សង្កេតបឋមមួយនេះនាយកអង្គការស៊ីលីកាគិតថាស្ត្រីនិងកុមារនៅតែទទួលរងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយអាចច្រើនជាងមួយករណីលោកស្រីធីតាឃឺនាយកអង្គការស៊ីលីកាដែលជាស្ត្រីដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបក្នុងកិច្ចការសង្គមដើម្បីលើកកម្ពស់ស្ត្រីឲ្យស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយបុរសនិងជំរុញឲ្យមានទូនាទីស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយនិងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តផ្សេងៗមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីជឿជាក់ថាការចាប់រំលោភស្ត្រីនិងកុមារីនៅតែកើតមានហើយមានច្រើនជាងមួយករណីក្នុងមួយថ្ងៃមូលហេតុដែលលោកស្រីអះអាងដូច្នេះពីព្រោះតែលោកស្រីយោងទៅលើផ្នត់កម្រិតសង្គមនិងការធ្វើការងារជាក់ស្ដែងរបស់លោកស្រីជាមួយសហគមន៍លោកស្រីបន្តថាជាទូទៅជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសារតែងតែព្យាយាមលាក់បាំងព័ត៌មាននៅពេលដែលខ្លួនឬសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្លួនត្រូវបានរំលោភបំពានផ្លូវភេទ
ហើយខ្ញុំជឿថាមានច្រើនជាងនេះចា៎គាត់មើលឃើញថាក្នុងមួយថ្ងៃមានមួយខ្ញុំថាប្រហែលជាមានច្រើនជាងនេះដោយសារនៅក្នុងសង្គមយើងគេមិនសូវនិយាយទេរឿងថាជារឿងញោមឲ្យមានការខ្មាស់អៀនចា
៎បន្ថែមពីនេះលោកស្រីនាយិកាអង្គការស៊ីលីកាសង្កេតឃើញថាភាគច្រើននៃជនល្មើសដែលបានចាប់រំលោភស្ត្រីឬកុមារីពួកគេទាំងនោះគឺជាសាច់ញាតិអ្នកនៅក្នុងផ្ទះជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬក៏ជាអ្នកភូមិផងរបងជាមួយជាដើមលោកស្រីជីដាឃឺផ្ដល់អនុសាសន៍ថាដើម្បីលុបបំបាត់និងទប់ស្កាត់ករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែអប់រំសង្គមឲ្យផ្ដល់ការគោរពសិទ្ធិស្ត្រីនិងដឹងថាអំពើរំលោភនេះគឺខុសនឹងច្បាប់ហើយជនប្រព្រឹត្តត្រូវតែមានទោស
អប់រំទៅដល់សង្គមដើម្បីឲ្យមានការគោរពទៅដល់ស្ត្រីហើយដឹងថាពេលដែលមានការរំលោភវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅដល់សតិអារម្មណ៍របស់ក្មេងស្រីហើយវាប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍នេះរហូតមួយជីវិតរបស់ស្រី
ក្រៅតែពីចង់ឃើញយន្តការអប់រំសង្គមនិងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីលោកស្រីចង់ឃើញការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងការផ្តន្ទាទោសជនល្មើសឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតជាងនេះលោកស្រីសំណូមពរដល់ជនរងគ្រោះឬក៏ក្រុមគ្រួសារត្រូវតែផ្តល់ព័ត៌មានដល់អាជ្ញាធរបើមានករណីរំលោភផ្លូវភេទកើតឡើងគឺមិនត្រូវលាក់បាំងព័ត៌មាននោះទេដោយឡែកលោកស្រីរស់សុភាពនាយិកាអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា GETC ទទួលស្គាល់ថាស្ត្រីនិងកុមារីបានរងអំពើបំពានផ្លូវភេទមានការកើនឡើងជាងឆ្នាំកន្លងទៅបើទោះជាលោកស្រីមិនទាន់អាចបង្ហាញពីតួលេខក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីមើលឃើញថាស្ត្រីនិងកុមារីទទួលរងអំពើរំលោភបំពានផ្លូវភេទពិតជាមានការកើនឡើងលោកស្រីបន្តថាចំណុច2ដែលលោកស្រីមើលឃើញពីការរកឃើញចំនួននៃអំពើរំលោភផ្លូវភេទលើស្ត្រីនិងកុមារីមានការកើនឡើងគឺទី1មកពីស្ត្រីនិងក្រុមគ្រួសារចាប់ផ្ដើមបើកចំហព័ត៌មាននិងធ្វើការរាយការណ៍ពីករណីរំលោភនិងទី2អាចចំនួននៃការប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើស្ត្រីនិងកុមារីមានការកើនឡើងលោកស្រីរស់សុភាពសង្កត់ធ្ងន់ថាបើសិនករណីរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើស្ត្រីនិងកុមារីនៅតែមានការកើតឡើងហើយនឹងកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទៀតនោះវានឹងបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ដល់សន្តិសុខសង្គមនិងប្រទេសជាតិត្រូវបាត់បង់ធនធានមនុស្សចំនួនក្រោយ
សន្តិអោធិភាពរបស់យើងគាត់បាត់បង់ទៅវិញដោយគាត់អត់បានទាន់ធ្វើការងារជួយសង្គមផងចាប់តែគាត់មានបញ្ហាសម្រាប់ជីវិតគាត់អញ្ចឹងអាចអ្នកខ្លះរហូតទៅបាត់បង់ជីវិតហើយអ្នកខ្លះគាត់អាចបន្តនៅជំងឺផ្លូវចិត្តហើយដោយសារណាសង្គមយើងមានជំងឺផ្លូវចិត្តច្រើនសង្គមយើងអាចធ្វើឲ្យមានការរៀបចំទៅលើការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ
សម្រាប់នយោបាយអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថាដើម្បីលុបបំបាត់និងទប់ស្កាត់អំពើអសិលធម៌សង្គមនេះទាំងបរិសុទ្ធទាំងស្ត្រីទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងជាពិសេសអាជ្ញាធរត្រូវរួមគ្នាអប់រំនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីហើយត្រូវយកច្បាប់មកអនុវត្តឲ្យបានច្បាស់លាស់ឥតលំអៀងទាក់ទិនករណីរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើស្ត្រីនិងកុមារីនេះរបាយការណ៍បឋមរបស់សម្ព័ន្ធបងប្អូនស្រីស្ដីអំពីហិង្សាផ្លូវភេទលើស្ត្រីនិងកុមារីបញ្ជាក់ថាក្នុងមួយថ្ងៃមានករណីហិង្សាផ្លូវភេទកើតឡើងយ៉ាងតិចមួយករណីហើយវាបានកើតឡើងទៅលើអនិច្ចជនភាគច្រើនក្រោមអាយុ15ឆ្នាំបន្ថែមពីនេះជនល្មើសគឺសុទ្ធតែធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយជនរងគ្រោះដែលពួកគេជាសាច់ញាតិមិត្តភ័ក្តិឬក៏ជាគូសង្សារជាដើមរយៈពេល6ខែចាប់ពីខែតុលាឆ្នាំ2017រហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ2018សម្ព័ន្ធបងប្អូនស្រីរកឃើញថាស្ត្រីនិងកុមារីបានរងហិង្សាផ្លូវភេទរហូតដល់199ករណីបើទោះជារបាយការណ៍របស់សម្ព័ន្ធបងប្អូនស្រីមិនទាន់បានសម្រេចចេញផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការក្តីក៏ប៉ុន្តែយោងទៅលើចំនួនករណីរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើស្ត្រីនិងកុមារីនេះគឺជាចំនួនច្រើនមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងសម្រាប់សុខភាពស្ត្រីនិង ងកុមារីក្នុងការដើរហើរសូមជម្រាបថាអំពើរំលោភផ្លូវភេទគឺជាអំពើដែលខុសនឹងច្បាប់យោងតាមច្បាប់ស្តីពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទត្រង់មាត្រា39បានចែងថាជនដែលប្រព្រឹត្តការចាប់ឬបង្ខំរំលោភផ្លូវភេទត្រូវប្រន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅដល់10ឆ្នាំជនប្រព្រឹត្តការចាប់រំលោភហើយសម្លាប់ដោយគ្មានចេតនានៅក្នុងច្បាប់ត្រង់មាត្រា244បានចែងថាត្រូវប្រន្ទាទោសជននោះដាក់ពន្ធនាគារពី15ទៅ30ឆ្នាំតែចំពោះករណីរំលោភសម្លាប់ដោយចេតនាជនប្រព្រឹត្តត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់គុកអស់មួយជីវិតស្របទៅតាមមាត្រា205ដែលឡាយចំពោះករណីបៀតបៀនគេភេទច្បាប់បានចែងថាត្រូវផ្តន្ទាទោសពី1ឆ្នាំទៅដល់3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2ទៅ6លានរៀលដែលមានចែងក្នុងមាត្រា246ពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវត្តជុសត្រីនៃមណ្ឌលពលរដ្ឋស្ត្រីកម្ពុជា